Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Julai 15 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema katika kupambana na janga la virusi vya corona au COVID-19 ni muhimu kuhakikisha kila mtu anapata huduma ya maji ambayo si uhai tu bali ni lazima. John Kibego na taarifa zaidi.
Akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu wa kisiasa HPLF unafanyika kwa njia ya mtandao kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs, likiwemo lengo namba 6 la huduma ya maji safi na usafi wash, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema janga la COVID-19 limedhihirisha pengo lililopo duniani katika upatikanaji wa huduma hiyo muhimu katika maisha ya binadamu na hasa kwa uhai wa watoto. Katika mjadala huo wa ngazi ya juu ulioanza Jumatatu, Before ameongeza kuwa
janga la COVID-19 limeanika wazi udhaifu wa huduma ya maji na usafi kote duniani, hususana kwa jamii maskini, kwa wasichana na kwa jamii na nchi zilizo katika migogoro. Huduma za wash ni muhimu sana katika kuzuia maambukizi.
Pamoja na kufahamu umuhimu wa huduma hiyo, bado katika inchi 60 zilizo hatarini, watu wawili kati ya watatu, sawa na watu bilioni 1 kote duniani, hawana sehemu muhimu za kunawa mikono na sabuni na hawana maji nyumbani, na nusu yao ni watoto, hali ambayo inaweka hatarini zaidi maisha yao wakati huu wa janga la corona. Hivyo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa.
We must take action.
Ni lazima tuchukue hatua kuharakisha upatikanaji wa huduma hizi kwa watu wote bila kujali wapi wanakoishi. Sio tu kwa kupambana na janga hili, lakini katika kuhakikisha kwamba kila jamii inaweza kupata fursa ya faida zinazotolewa na huduma hizi za msingi.
Amesema hivi sasa UNICEF na wadau wengine wameongeza kasi ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya wash ili kuzisaidia jamii mbalimbali kupambana na COVID-19. Amependekeza hatua zichukuliwe katika maeneo matatu ili kuhakikisha huduma hizo kwa wote, ambao ni ufadhili, takwimu sahihi na ubunifu, kwani mazoea pekee hayatoshi kutatua changamoto hizo.
Bado tupo na masuala ya COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema wahamiaji katika sehemu mbalimbali duniani wamekuwa kinyanyapaliwa kama waeneza virusi vya janga la corona au COVID-19, swala ambalo ni kinyume na hali halisi. Lois Wairim amefuatilia na kuandaa taarifa hii.
Akizungumzia jambo hilo mjini Geneva, Uswisi wiki hii, mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino amesema wakati mamilioni ya watu wakisalia majumbani katika harakati za kupambana na COVID-19, wahamiaji wamekuwa kazini katika sekta mbali muhimu kwa jamii, hususan za afya na huduma za viwandani. Hivyo amesema swala hili,
one of the issues that is of concern for IOM is that in a number of places,
ni moja ya masuala yanayoitia IOM wasiwasi kwamba katika maeneo mbalimbali janga hili linatumika kuwanyanyapaa wahamiaji kama wasambaza virusi. Lakini ukweli ni kwamba wahamiaji na watu wenye asili ya uhamiaji wako mstari wa mbele katika vita dhidi ya ugonjwa huu. Katika nchi kama Uingereza, Marekani na Kanada, takriban 30% hadi 40% ya wale walio mstari wa mbele katika huduma za afya ni wahamiaji au watu wenye asili ya uhamiaji.
Ameongeza kuwa hata Uswisi na Italia bado sehemu kubwa ya hudumu wa afya, karibu 50% ni watu wenye asili ya uhamiaji na wahamiaji. Na ni muhimu kutambua kwamba katika nchi nyingi kila kitu kimefungwa, lakini maisha yanaendelea katika sekta muhimu na huduma za msingi zinapatikana. Hilo ni asante kwa wahamiaji, kwani
hizo ndizo sekta ambazo wahamiaji wamebeba jukumu muhimu katika huduma za kufikisha bidhaa, huduma za usafirishaji, za masoko ya chakula, na nina uhakika kwamba nyote mmeshuhudia jukumu linalofanywa na wahamiaji katika kipindi ambacho wote tumesalia majumbani tukiogopa virusi, lakini wao walikuwa hapo wakifanya kazi kwa faida ya jamii nzima.
Kwa mantiki hiyo, ameitaka jumuiya ya kimataifa kutambua kwamba mchango wa wahamiaji ni mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo ya kilimo na katika nchi nyingi, kwani bila wahamiaji zitatabika.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Kenya kusikia ubunifu wa kijana Peter Mbiria katika kupambana na COVID-19. Baki nami. Mtaji kutoka shirika la maendeleo ya mitaji la Umoja wa Mataifa UNCDF kwa halmashauri ya mji wa Kibaha mkoani Pwani nchini Tanzania umewezesha ujenzi wa kituo kipya cha mabasi yaendayo mikoani na hivyo kuchochea maendeleo si tu ya jamii bali ya mkoa husika. Asumta Masoi anatueleza.
UNCDF ilifanya kazi na halmashauri ya mji wa Kibaha kwa kuipatia mtaji wa fedha wa uwekezaji na msaada wa kiufundi katika kujenga kituo kipya cha mabasi. Innocent Biarugaba ambaye ni afisa mawasiliano wa halmashauri ya Kibaha anasema,
kwa kifupi tukiongelea ubora wa stendi hii, ni stendi bora kabisa Tanzania, kwani ukilinganisha na kule tulikotoka ilikuwa ni stendi ambayo kwanza ilikuwa imejengwa kwenye hifadhi ya barabara.
Hivi sasa kituo hicho kinahudumia zaidi ya abiria 14,000 kwa siku, hali iliyoibua ongezeko la mahitaji ya bidhaa na huduma na kuwa kivutio kwa biashara na watu kujipatia ajira, hususan wakazi wa Kibaha wakiwemo vijana wa kike, miongoni mwao Anit Skoyo.
Stendi ya zamani ilikuwa sizunguki kwa tu ofisini. Kwa sababu hiyo nashukuru kwamba nimepata ajira. Nilikuwa nimeajiriwa chini ya, lakini kwa sasa hivi najitegemea.
Kwa halmashauri ya mji wa Kibaha, kituo kimejengwa wakati mwafaka, ambapo Bwana Berugaba anasema,
kwanza stendi ile haikuwa na sehemu maalum ya kupitia. Kwa mabasi yalikuwa yanaweza yakapita huku na pengine mvua kubwa inapokuwepo, kwa sababu ya tope lilokuwepo yanapitiliza barabara kuu, kwa hiyo hayaingii stendi. Kulikuwa kuna adha ya pengine hata abiria kuachwa huku wakiwa wamelipa nauli zao.
Kibaha ni kituo cha mpito kwa magari yanayosafiri kwenda na kutoka mikoa 29 ya Tanzania na nchi jirani za Kenya, Uganda na Malawi na Zambia. Kwa hiyo uwepo wa kituo hiki unawezesha mji wa Kibaha kutumika kikamilifu na sasa mapato yameongezeka maradufu kutoka 30% hadi 60%.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala na ni kuhusu kijana Peter Mbiria wa Kenya ambaye ametengeneza kifaa cha kusaidia wagonjwa kupumua hususan wakati wa kusafirishwa kwenda kupata huduma za afya. Mwandishi wetu Jason Nyakundi amezungumza naye na haya hapa mahojiano yao.
Kutoka nikiwa mtoto mdogo nilikuwa napenda tu mambo ambayo yanahusisha teknolojia, kama mambo ya teknolojia ya gari, vile engine inafanya kazi, vile gearbox inafanya kazi, vile computer inafanya kazi.
Awali ulinieleza kwamba tangu lizuke janga la corona duniani pia umefanikiwa kuunda kifaa muhimu. Unaweza kutueleza kifaa hiki ni cha aina gani?
Rafiki yangu anaitwa Anthony Muthonga, kuna kampuni inajiita TotoSci. Alinipigia simu akanieleza kuna vile tunaweza ungana pamoja to come up na a solution itakayosaidia kupigana na ugonjwa wa COVID. Na hapo akasema okay, mimi nitashughulikia mambo na networking na marketing, na wewe ushughulike mambo na kutengeza. Na ilichukua siku 17 kutoka kufikiria hilo wazo hadi kutengeneza chombo chenyewe. Na chombo chenyewe tunakiita automatic resuscitator. Inafanya kazi kama ventilator, lakini haina uwezo ule mkubwa kama ile ventilator unapata kwa hospitali. Hii peke yake inawezesha mtu kuweza kuingiza hewa ndani kwa mapafu yake na kutoa. Hiki kifaa ni kidogo vile kinaweza toshea kwa ambulance. Kwa hivyo target yetu ilikuwa mahali mgonjwa amepatikana, kifaa kitakuwa kwa ambulance, kitamwezesha kufika hospitalini akipumua. Akifika huko anaweza wekwa kwa zile ventilators zenyewe ziko kwa ICU. Lakini hapa in between kutoka mahali amechukuliwa mpaka kwa hospitali, hapo ndipo inasaidia sana sana.
Hiki kifaa kipi ambacho umekielezea kwa sasa kisharuhusiwa kutumika?
Kwa sasa tunangoja kidhibitishwe na KEBS. Kuna certificate tunangoja tupate ili sasa tuweze kukipeleka kwa ambulance ambazo sasa zitakuwa zinatumika hapo. Tulikuwa tumeongea na madaktari kadhaa kutoka Kenyatta na Aga Khan Hospital, na wa Kenyatta walisema hali ikikuja kuwa mbaya zaidi itabidi watumie hata hiki kifaa kwa ICU, kwa sababu watakuwa overwhelmed na zile ventilators ziko huko zitakuwa zote ziko kazini. So itahitaji watumie hiki kifaa kwa sababu kinasaidia kuwezesha mgonjwa aweze kupumua.
Labda una ndoto gani siku zinazokuja?
Mwanzo sana, kwa sababu kuna hii mwongozo wa elimu mpya ambao unalenga sana kuongeza maarifa kwa wanafunzi, na wanataka sio ikue theory peke yake, ikue mpaka practical. So ningependa kwanza hii 3D printing na milling machine natengeneza ndogo ambazo zinaweza tumika kwa mashule ili kuwezesha wale wanafunzi kusoma teknolojia za kisasa. Wakati wanaelezwa kuna kitu inaitwa mota na nini, wanaweza onyeshwa hii ndio mota na inafanya hii na hii na hii. Wanaweza onyeshwa kudesign kwa kompyuta, na wanaonyeshwa hiyo design yako iko kwa kompyuta, kwa tarakilishi inaweza tolewa na hii mashine kwa unaishike kwa mikono yako.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa mahojiano hayo. Sasa tulishuhudi mashinani, leo tuko nchini Tanzania kuungana na Yohana Rogers Malugu. Huyu ni mwanakijiji wa Mtavira, akieleza jinsi hali ya maji ilivyokuwa kabla na baada ya ufungaji na kuanza kwa mradi wa Off Grief Box.
Tumepata tabu ya maji muda mrefu sana. Toka mimi nimezaliwa mpaka nakuwa, kulikuwa kuna uhaba wa maji. Na maji tuliyokuwa tunatumia tulikuwa tukichangia na wanyama. Maji ambayo tulikuwa tunatumia mwanzo haya yana usalama wowote. Tunakunywa tu kwa kudura za Mwenyezi Mungu, tunakuwa hatupati magonjwa. Lakini sasa baada ya shirika la UNDP kuja likatuletea maji kama haya, na tunashukuru Mungu ni maji safi. Hata ukiangalia kitofautisha hapa, ina maana haya ukiwa ukinywa una uhakika wa kuugua kabisa. Lakini haya ukinywa unakuwa una usalama wa maisha.
Shukrani sana Yohana Rogers Malugu kwa ujumbe huo. Na hadi hapo na kunja jamvi la jarida letu siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata mambo mbalimbali, habari kwa picha, video, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Oh, tusaidie.